Эзра егеге. Чурттың дутырушкундан эпкеген улузу подыр. Аларны Вавилонның ханы Навуходоносор подының жүртінде туду апарган турган. Алар Иерусалим болгаш иудея же, кичи бир үзү бодунун хорайынжа. Зоровавел, Иисус, Неемия, Серайя, Раалия, Мардахей, Билшан, Мисфар, Бигвай, Рехум, болгаш Баана, аларны эдерип чедик белген. Израиль жонның саң даңзызы бодыр. Парооштың үре салгалы, 2300 чеден ие кижи. Шефатияның үре салгалы, 300 чеден ие. Арахтың үре салгалы, 700 чеден 5. Пахат Маафтың үре салгалы, Иисус біле Иаафтың төрел бөлінден 2810 ие. Эламның үре салгалы, 1254. Заттунның үре салгалы, 1945. Закайның үре салгалы, 700 алдан. Банинің үре салгалы, 604 ие. Бевайның үре салгалы, 623. Азгаттың үре салгалы, 1220 ие. Адоникамның үре салгалы, 600 алдан алды. Бигвайның үре салгалы, 2000 бежен алды. Адиның үре салгалы, 400 бежен 4. Атеерның үре салгалы, Эзекиенің төрел бөлінден, тозан сөз. Бетсайның үре салгалы, 323. Иораның үре салгалы, 110 ие. Хашумның үре салгалы, 723. Гибарның үре салгалы, тозан 5. Вифлеемнің ұлызы, 323 кежі. Нетофаның жұртақчалары, бежен алды. Анатоттың жұртақчалары, 323 сөз. Азмаветтің ұлызы, 4-тен ие. Кириат Иаримнің, Кефира білі Бейроттың ұлызы, 704-тен 3. Рама білі Геваның ұлызы, 621. Михмасның жұртақчалары, 323 ие. Вефил білі Гайның жұртақчалары, 723. Невоның ұлызы, бежен ие. Магбиштің ұлызы, 300 бежен алды. Элам Ахернің ұлызы, 1200 бежен 4. Харимның жұртақчалары, 323. Лот, Хадид, болгаш Ононың ұлызы, 725. Эрихоның ұлызы, 304-5. Сенаның ұлызы, 3600 үжен. Бұрғанның баралықчылары, Едаяның үрі салғалы, Иисустың төрел салғалындан, 900 чеден 3 кежі. Имерінің үрі салғалы, 1000 бежен ие. Пашхурның үрі салғалы, 1204-тен жеді. Харимнің үрі салғалы, 1010 жеді. Левиттер, Иисус білі Кадмиилдің үрі салғалы, Кадавияның төрел салғалындан, чеден 4 кежі. Ражылар, Асафтың үрі салғалы, 320 сәскежі. Халғачы ұлыс, Шалум, Атер, Талмон, Акуф, Хатита, болгаш, Шавайның үрі салғалы, 300 сәскежі. Бұрғанның өргейзінің ажылжынары, Циха, Хасуфа, болгаш, Табаоттың үрі салғалы, Керос, Сиага, болгаш, Фадонның үрі салғалы, Левана, Хагава, болгаш Акуфтың үре салгалы. Хагав, Шамалай, болгаш Хананың үре салгалы. Гидел, Гахар, болгаш Реаяның үре салгалы. Рецин, Некода, болгаш Газанның үре салгалы. Уза, Пасеах, болгаш Бесайның үре салгалы. Асна, Меуним, болгаш Нефесинің үре салгалы. Бакбук, Хакуфа, болгаш Хархурның үре салгалы. Бацлут, Мехеда, болгаш Харшаның үре салгалы. Баркос, Сисара, болгаш Фамахтың үре салгалы. Нецеах білі Хатифаның үре салгалы. Соломонның чалжаларының үре салгалы. Сотай, Касоферет, болгаш Феруданың үре салгалы. Иала, Даркон, болгаш Гиделдің үре салгалы. Шефатия, Хатил, Пахерет, Кацеваим, болгаш Аминің үре салгалы. Курганның өргезінің әзілжанлары білі Соломонның жалжаларының ұқ салғалы шұтты 392 кежі. Израильде Тел Мелах, Тел Харша, Херуф Адан, Имер, Хорелерін жетікпеген дауылза, оларның төрі бөліктері Израиль жанның ұқталған дейірсін, шанзытып шыдалаған ұлыс. Делая, Товия, Болгаш Некаданың үре салғалы 652 кежі. Бурганның баралықчыларынан ұқталған ұлыс. Ховая, Гакос Болгаш Верзелінің үре салғалы. Ол Верзели дерге қала чұрттық Верзеліден ұқталған бір қысты қадай қылып алғыш, ол атпілі адаттыны бәгілейін кесі тұрған. Ол ұлыс боттарының төрі лұғының жилгезін тілеп тұрған. Анжаса да тұппайын барғыш, арығы өз қылды санаттырып, бұрғанның баралықчыларының таңзысын жәк кейір бежіттірбейін. Туз жер чағырықчызы оларға, Урим біле төмеймні ашықлап шыдаптар баралықчы көстік бөлгі жәге жедір, аша күдікті өргілерінің едін жевезін тұжаққан. Егілік көлген бүгін нетелел 4-тен 2300 алдан кежелік болған жөведір. Оған аңғыда 7300 үшінжеді әр хережен күл кеже тұрған. Оның ай 200 әр хережен ұражы база олар біле қаты тұрған. Олар 700 үшін алды атты, 204-5 мұлды, 400 үшін 5 тәвелік болғаш, 6700 шәрбі әлжігендің тұрған. Төрі салғалдарының жандық бастыңлары, Ерусалимді дергі бұрған чаякшының өргесінге келгейш, оны биеді тұрған жерінге қатап тұдар дейш, екі тұра білі өргіл болған. Олар ботарының шыдар шаа білі ол ажыл дейш, ашқа көрінгі шық жамырынжа алдан бір мүн драхма алдын, 5000 мина мүнгін, болғаш бұрғанның баралықчылары кедер 100 хеп тұжап берген. Анжалдыр бұрғанның баралықчылары, левиттер, карачалдар, ражылар, халгачылар болгаш бурганның өргезінің ажычынары бүгі Израиль жан боттарының хорайларынға чұртта бегілейін.